kwa kusidanisa ukuthi kanti i-census iphela kayifanani ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa yona i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kanti kubangelwa kuyini ukuthi sibulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi apha ebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakobulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngayo mhla kubalwa babengabo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesibizo lesidebeleni la iMathebeleland ibizwa ukuthi seMathebeleland kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele kobulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo kubomanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho kobulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele kobulawayo ngoba kuhamba xa uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile kobulawayo baningi. So yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladini labo kugceniswa khona kibo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebele asebethe bagcwala kobulawayo besikhaya ukuthi inani lonaleli ukuveza ukuthi sekube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwemathebeleni bezohlala lapha kobulawayo kodwa-ko lokhu i-sense asidayi kuveza. So siyazibuza ukuthi kushile kathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane lati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe mananzela ibhizinisi ko-Johannesburg ulimi oluzawuqala umuntu uyabe ekhuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangela ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehla inani kholokho bekusuka kusidanise lapho okuvangela khona okuveza khona sobala ukuthi masokubaimitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo ugcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.